bynnag nad yw'n derbyn teyrnas ddiw yn eill plentyn, nid a bus i mewn iddi. Gadewch i'r plant ddyfod ata fi, peidiwch a'i rhwystro, oherwydd i rai fel hwy y mae teyrnas ddiw yn perthyn. Ac yn awr pam rwyt yn oedi, tyrd i gael dyfeddyddio a chael golchi ymaith dy...